Հոկտեմբերի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյան այսօր մեր ծրագրում։ Մի քանի ժամից պարզ կդառնա, ով է առաջնորդելու Եվրամիության երկրորդ ամենախոշոր երկիրը, Ֆրանսիան նարավոտից տեղում նախագահ են ընտրում ուղիղ միացում Փարիզից։ Երևանում շարունակվում է ավական ու քարոզարշավը, քվեարկությանը մնացել է ուղիղ մեկ շաբաթ։ Տասնորից կմեկնարկի նոր ընտիր խորհրդարանի աշխատանքը, ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունում Ծառուկյան դաշինքում, սակայն մանդատների բաշխման շուրջ կրքերը չեն մարում, հարցազրույց նոր ընտիր պատգամավոր Վարդան Բոստանդյանի հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, թե Հայաստանի օգտին լրտեսող զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց են ձերբակալել, մինչ այս և այլ թեմաներին անդրադառնալը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Ֆրանսիայում ավարտին է մոտենում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որը կորոշի Եվրամիության երկրորդ ամենամեծ երկրի ապագան։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարող ազգայնական Մարին Լպենը խոստանում է դուրս գալ եվրոպական ընտանիքից։ Կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը միջդեռ խոստանում է ընդարձակ բարեփոխումներ, այդ թվում Եվրամիության համակարգում։ Քվեարկությունի ժամեր առաջ առաջին փուլի ֆավորիտ Մակրոնի նախընտրական շտաբը հակերային հարձակման զոհեր դարձել, հրապարակվել այն ներքին խոհանոցին վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Ներքին գործերի նախարարության Հաղորդման ընտրությունների երկրորդ փուլում արձանագրվել է մասնակցության ավելի ցածր ցուցանիշ նախորդի համեմատ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Փարիզի մեր թղթակցի նյութում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Ղարաբաղ հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Ավելի ուշ Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, թե զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց մի խումբ են ձերբակալել Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով։ Գլխավոր դատախազության տարածած հայտարարության համաձայն խումբը իբրև թե սադրանքները ծրագրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և թերթերի շրջանի բնակավայրերի դեմ։ Հետաքննությամբ պարզվել է, որ հանցախումբը, դավաճանելով Ադրբեջանի շահադիտական նկատառումներով, սերտ համագործակցության մեջ է եղել Հայաստանի հետախուզության հետ, պարբերաբար փոխանցելով ռազմական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, հայտարարում է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը, հավելելով. Օպերատիվ քնչական գործողությունների արդյունքում կանխվել են սադրիչ ու ահաբեկչական գործողություններ, որոնք ծրագրվում էին Բաքվի հասարակական վայրերում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը չի նշում հարուցված քրեական գործով քանի անձ է ձերբակալվել, հաղորդվում է միայն, որ օպերատիվ գործողությունները շարունակվում են բոլոր մեղավորներին բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների ևս մեկ քաղաքացի են ձերբակալել պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Ազատազրկվածը Կիմ Հաքսոնն է, Փխենյանի գիտությունների և տեխնոլոգիաների համալսարանի գիտաշխատողներից մեկը։ Սա վերջին երկու շաբաթների ընթացքում արդեն երկրորդ նմանօրինակ ձերբակալությունն է։ Ընդհանուր առմամբ Հյուսիսային Կորեայի բանտերում այժմ Ամերիկայի 3 քաղաքացի է պահվում, այդ թվում ապրիլի վերջին ձերբակալված Կիմ Սանդոկը, ով աշխատում էր գիտական նույն համալսարանում։ Ձերբակալություններն իրականացվում են երկու երկրների միջև աճող լարվածության ֆոնին, որոշ վերլուծաբաններ պնդում են, թե այս քայլերով Փխենյանը փորձում է պարտադրել Վաշինգտոնին բանակցություններ սկսել իր հետ։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի զինված ուժերի շտաբների ղեկավարները Ջոզեֆ Դանֆորդն ու Վալերի Գերասիմովը 3 հեռախոսազրույց ունեցել։ Հաղորդում է, որ կողմերը քննարկել են սիրիական ճգնաժամն ու անվտանգության գոտիների մասին Երևանից ուժի մեջ մտած համաձայնագիրը, որն ավելի վաղ Աստանայում ստորագրել էին Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Փաստաթուղթը նախատեսում է դադարեցնել մարտական գործողությունները, այդ թվում օթային հարվածները ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում՝ Իդլիբում, Հալեպում, Լաթաքիայում և Հոմսում։ Պետդեպարտամենտը խստացնում է Միացյալ Նահանգների աշխատանքային կամ երկարաժամկետ վիզա ստանալու պայմանները ռիսկային խմբում ընդգրկված անձանց համար, պահանջելով, որ վերջիներս թույլ տան ամերիկյան իշխանություններին ուսումնասիրել նաև նրանց հրապարակումները սոցիալական ցանցերում։ Դիմումատուները պարտավոր են նաև ներկայացնել իրենց էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարները, նշել, թե որտեղ են աշխատել ու բնակվել վերջին 15 տարիներին, ինչպես նաև հաղորդել մերձավոր բարեկամների անուններն ու ծննդյան տարեթվերը։ Փոփոխությունները վերաբերում են միայն ռիսկային խմբում ընդգրկված անձանց, որոնք օրինակ նախկինում այցելել են ահաբեկչական խմբավորում ունեցող երկրներ։ Դրանք չեն պարտավորեցնում բացահայտել էլեկտրոնային հասցեների կամ համակարգիչների գաղտնաբարերը, և ըստ Պետդեպարտամենտի կտարածվեն մոտ 65,000 մարդու վրա, ինչը կազմում է դիմումատուների մոտ 0.5%-ը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե Եվրատեսիլ 2017 երկի մրցույթի ժամանակ կարկել են ռուսաստանցի այն լրագրողների մուտքը, որոնք ավելի վաղ եղել են Կրեմլի կողմից բռնակցված Ղրիմում։ Ռուսաստանը երկի այս մրցույթին ներկայացրել էր Յուլիա Սամոյլովային, սակայն Կիևը արգելափակեց նաև նրա մուտքը ավելի վաղ Ղրիմ այցելելու և Ուկրաինայի օրենսդրությունը խախտելու համար։ Եվրատեսիլի կազմակերպիչներն առաջարկել էին Ռուսաստանին հերական մասնակցություն կամ մասնակցի փոփոխություն, ինչը Մոսկվան մերժել էր։ Եվրոպական հերարցակողների միության նախագահ Ֆրանկ Դիտեր Ֆրայլինգն ի պատասխան չէր բացարել, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի դեմ կարող են պատժամիջոցներ սահմանվել, որպես պատիժ նշվում է, որ երկու երկրները կարող են մինչև 3 տարով զրկվել Եվրատեսիլին մասնակցելու իրավունքից։ Եվ վերջում ի տխուր լուր այսօր մահացել է մայիսի 3-ին Երևանում ծնված հնգյակ երեխաներից ևս մեկը, ամենանվազ քաշով 600 գրամ կշռող աղջիկը։ Ավելի վաղ 3 Երևանի բժշկական կենտրոնում մահացել էր հնգյակ աղջիկներից ևս մեկը։ Հաղորդվում է, որ 3 երեխաներից մեկը այժմ գտնվում է Մուրացյան հիվանդանոցային համալունում, նրա վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Եվ այսպես մի քանի ժամից պարզ կդառնա, ով է առաջիկա 5 տարիներին ղեկավարելու Եվրամիության երկրորդ ամենախոշոր ու ազդեցիկ երկիրը։ Ֆրանսիայի մարավոտից երկրի նախագահ են ընտրում։ Երկրորդ փուլ անցած թեկնածուները կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնն ու այդ ծայրահեղական Մարին Լպենը հանդես են գալիս տրամագծորեն հակադիր դիրքերից։ Մակրոնը խոստանում է պահպանել կապերը Եվրամիության հետ, նախաձեռնելով միաժամանակ ընդարձակ բարեփոխումներ, մինչդեռ Լպենը կոչի անում դուրս գալ եվրոպական ընտանիքից, փակել սահմանները ներգաղթյալների առջև ու ջերմացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Քվեարկությունից ժամեր առաջ Մակրոնի շտաբը լայնածավալ հակերային հարձակման ենթարկվեց, հրապարակվեցին ներքին խոհանոցին վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր, ըստ թեկնածուի իրեն սադրելու և ժողովրդավարության հիմքերը ապակայունացնելու նպատակով։ Թեժ մրցապայքարին տեղում հետևում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը, վերջին մանրամասները լսենք։
Այսօր վճռական օր է Ֆրանսիայի համար։ Այս երեկո նախագահական ընտրությունների ավարտին է, որ կպարզվի, թե թեկնածուներից որն է, որ մուտք է գործելու Էլիզեի պալատ, կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը, թե ազգային ճակատ ծայրահեղ աջ կուսակցությամբ թեկնածու Մարին Լպենը։ Եթե հարցախույցները չեն սխալվում, ապա այդ պատվին կարող է արժանանալ Էմանուել Մակրոնը, որը այսօր կարող է նվաճել ընտրողների քվեների 62% Մարին Լպենի 38% դիմաց։ Մայիսի 3-ին տեղի ունեցած բանավեճը վերոյշյալ երկու թեկնածուների միջև ցույց տվեց ազգային ճակատի թեկնածուի անընդունակությունը տնտեսական բնագավառը ղեկավարելու հարցում, հակառակ իր մրցակից Էմանուել Մակրոնի, որը հանդես եկավ վստահ և պարզորոշ բացատրություններով։ Վճռական այդ բանավեճը ցույց տվեց, թե վերջինս էր միայն, որ ընդունակ էր նախագահելու Ֆրանսիան։ Պետք է ասել, որ բանավեճը իրար հանդեպ էր բերել երկու կատարելապես հակադիր ծրագրեր, մի կողմից Եվրոմիությունից և նրա տարադրամից Եվրոյից հրաժարում, ազգային սահմանների վերականգնում, տարագրության սահմանափակում, մյուս կողմից, ինչ վերաբերվում է Էմանուել Մակրոնին, ընդհակառակը Եվրոմիության մեջ Ֆրանսիայի պահպանում, ընկերային համերաշխության պայմանների ապահովում, ահաբեկչության դեմ պայքար այլ միջոցներով, քան թե Մարին Լպենի պաշտպանած ազգային սահմանների վերականգնման թեզն է։ Չպետք է երկար մտածել հասկանալու համար Մարին Լպենի պաշտպանած թեզերի ունենալիք վատ հետևանքները նրա հաղթանակի դեպքում, ահա թե ինչու պետք է քվեարկել ինը պաստ Էմանուել Մակրոնի ազգայնական թեկնածուի ընտրությունը խափանելու համար։ Այս է վերջին օրերին այստեղ տիրող ընդհանուր մտայնությունը։ Նշեմ, թե երկրորդ անգամն է իր պատմության մեջ, որ ազգային ճակատ ծայրահեղ աջ կուսակցության թեկնածուն հայտնվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Առաջինը 2002 թվականին էր, երբ նախագահ Ժակ Շիրակը և ազգային ճակատի հիմնադիր և նախագահության թեկնածու Ժան Մարի Լպենը, այսինքն Մարին Լպենի հայրը, մնացին դեմ դիմաց և այդ ժամանակ էր, որ ողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց խափանելու Ժան Մարի Լպենի հաղթանակը։ Այդ ժամանակ էր, որ նախագահության Երկրորդ շրջանի համար ներկայացած նախագահ Ժակ Շիրակը վերընտրվեց ֆրանսիացիների 80%-ից ավելի քվեներով։ Այսօր եթե ոչ նույն սաստկությամբ, ապա տեղի է ունենում նույնը։ Մտավորականությունը արվեստի աշխարհի մարդիկ և մի շարք տարբեր կազմակերպություններ վերջին օրերին կոչ են արել խափանել Մարին Լպենի ընտրությունը իրենց քվեն տալով Էմանուել Մակրոնին։ Նախաձեռնություններից ամենաակնառուն Գրինփիս բնապահպան կազմակերպության կողմից 2 օր առաջ Էֆելյան աշտարակի վրա ամրացված «Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն» գրությունը գրող պաստառներ ընդդեմ Մարին Լպենի կուսակցության։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները և անհատականություններից մի քանիս, ինչպես օրինակ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանը և կամ էլ Սեզարների ակադեմիայի տնօրեն Ալեն Թերզյանը միացել են վերոհիշյալ կոչերին։ Նշեմ, որ ըստ հաղորդամիջոցների տվյալների ժամը 12-ին մասնակցությունը ընտրություններին կազմում էր 28.23%, ինչը որ քիչ նվազ է նախորդ փուլի համեմատ։ Ավելացնեմ, որ ընտրությունների անվտանգությունը ապահովելու համար ոտք են հանվել 50,000 ոստիկաններ և ժանդարմներ, ինչպես նաև 7,000 զինվորականներ։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Քվեարկության վերջնական արդյունքների և Ֆրանսիայի նոր նախագահի մասին առաջին տեղեկությունները կարող եք ստանալ ժամեր անց արդեն մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկում ուղիղ մեկ շաբաթից էլ Երևանում քաղաքապետ ու ավականի կընտրեն։ Ընդդիմադիր երկու ուժերը Ելքդաշինքն ու Զարյու Փոստանջանի նորաստեղծ Երկիր Ծիրանին խոստանում են Երևանից սկսել իշխանապողությունը, լուծել տրանսպորտի ու անբարեկարգ ճանապարհների խնդիրը։ Արդեն շուրջ 6 տարի քաղաքը ղեկավարող հանրապետականի տեխնատու Տարոն Մարկարյանը միջդեռ խոսում է սկսած գործը շարունակելու մասին։ Վճռորոշ քվեարկությունից օրեր առաջ ինչ են մտածում երևանցիները, որն են համարում քաղաքի ամենամեծ խնդիրը և ով կարող է ըստ նրանց այն լուծել։ Հետաքրքրվել է Տաթև Դանիելյանը։
Իրեկի միջից ամենալավ Զարուինը։
Ինչու՞։
Հոստուր։
Նիկոլը։
Այ բալատ բլոտա խաղացող խաղ։
Ո՞ Նիկոլը թե Զարուհին, ո՞նց է
քար։ Խաղալ չի
մնում։ Նիկոլին, Նիկոլին։
Ինչու՞։
Դե համաց են սիրում ժողովրդ, ինչու՞։
Դե քաղաքը դե տղամարդ էլի։
Հայաստանում մի հատ տղամարդ Զարուինը։ Մի տղամարդ կա։ Մի հոգի։
Իհարկե, լավ։
Շզելես։
Հա։ Շշ, շշ։
Ապի,
ապի։ Ես Նիկոլին եմ տալի, չեմ մարը։
Նիկոլին, Նիկոլին, Նիկոլը իրոքրոր լավ ազնարություն։
Դուք ինչ կասեք։
Ես պարզում եմ լինիր Տարոն Մարկարյանը, որտև ահակին գործը արել, ինքը երևում է։
Իսկ ընդհանրապես գնալու է քվեարկության։
Ասվային գնալու, չգնալու, ոչ
ինչ չի փոխվում։
Արդ
Ամենակարևորը գիտես ինչա, հիմա այս փողոցը Անդրանիկի փողոցն է, չէ՞։ Գնանք, ստուգենք, տես, այս ցերից ստեց սկսած մինչև վերջ Զիբլանոցը։
Շնորհալությունը գնում ենք
ո՞ւմ, այ քեզ բան։
Բարոնը թող աշխատի, կարկատրի
մո։ Բաժանելն
ես։ Հարա դե պայ։
Գիտեմ, բաժանում են արդեն։
Անում են, գնես
Զիբլանոցը։ Չէ, դասեք, ամենա ինֆորմացիա ստուգեք։
Անցալ ընտրությանը բաժանել են։
Ինչը։
Ո՞վ է բաժանել։
Ո՞վ հասնի։
Հանրապետականը։
Չեմ կարող ասել, դեռ չեմ կողմնորոշվել, բայց կարծում եմ Տարոն Մարկարյանին։
Ինչու՞։
Նախ արդեն տեսել ենք իր աշխատանքը, կարծում եմ ավելի լուրջ տեխնատու է, քան թե մյուսները։ Իհարկե չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորել, բայց երևի իրեն։
Երեք քաղաքապետի տեխնատուներից յուրաքանչյուրը ինչպես կնկարագրեք, ինչպես կբնութագրեք։
Ոչ մեկին ոչ մի բանի պետք չէ։
Ցավթանը մի բան կարելի ասել։ Շրջապատը ասես նայի, նկարի, տերիտորիան նկարի, հետո պատասխանը դու ինքդ տուր։
Այսինքն ընտրության չեք գնալու, քվեարկության չեք։
Հա, գնալու ենք։
Եվ ո՞ւմ եք ընտրելու։
Եթե գախնի կա։
Ասեմ։ Ասում եք ոչ մեկ բանի պետք չի, ո՞ւմ եք ընտրելու այդ դեպքում։
Դե ասեցինք, ոչ ասենք սկզբան է պետք։
Քաղաքապետ էլի ամենահարմար։ Որտեւ տեսնում եք, էլի իշխան գերեզկացրնա բակերը, այգիները, լրիվ ծաղկապատումները, նրանք որ նոր ասենք եթե ընտրվեն մի քանի տարի անցնելու է որ կարողանան այս գործը շարունակեն։
Երբ բոլորն էլ լավ են։
Գնալու եք ամսի 14-ին ընտրության։
Եթե ստեղ է անպայման։
Եվում եք ընտրելու։
Ոստանջանին։
Չեմ գտնում որ երեքից որևիցե մեկին կարելի է լիովին վստահ, չգիտեմ, քվեարկել կամ
Դուք չեք որոշել, այսինքն դա։
Որոշել եմ, բնականաբար երեքին էլ դեմ եմ։ Ներկա պահին
Տարոն Մարկարյանին։
Ինչո՞ւ։
Որտեղ հավանում եմ նրա նախագծերը, հավանում եմ նրա ամեն ինչը։ Փորձաստան ամբուրտանի հետ չեմ փոխի։
Տարոն Մարկարյան եղել է, պիտի եղնի։
Ինչո՞ւ։
Որովհետև ինքը շատ բարի գործ էր անում։ Սաղ մեր բակերը շենացրել է, լավ սարքել է, երեխեքը խաղում են։ Ամեն ինչ էլ անում այդ մարդը։
Դուք ինչ կասեք։
Ես պոչը չեմ ուզում տենամ, հանրապետական պոչը չեմ ուզում տենամ, ով ուզում ալի հանրապետական չեն։
Ես երկու թեկնածունից որ մեկն է ավելի լավը, Զարուհի
Նիկոլին եմ ուզում։ Ավելի փորձառու է, ես շուտ եմ իրան հետևում, ճիշտ ու լավ։
Կուզեի դա եւ կամ Նիկոլը լիներ, կամ թե չէ Զարուհին։
Ինչու՞։
Նրանք հարավել մարդկային դասավորված երևույթներ են սենց ասած։
Ոչ մեկին ես չեմ վստահում, դա դերասանությունը, խաղը։
Բայց գնալու եք քվեարկության։
Չէ, չեմ գնալու, որովհետև գնամ, չգնամ, ո՞վ է, ինչի գնամ։
Անկատար մարդիկ են և սիստեմն էլ այնպես է, որ նրանք նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան ուզեն անանել, չեն կարողան անել։
Գնալու եք քվեարկության։
Ոչ։
Ես ոչ մի բանից ոչ բողոքում եմ, ոչ էլ բողոքելու եմ, ընդհանրապես ոչ ցանկություն ունեմ ընտրությունների մասնակցելու, ոչ էլ ուզում եմ։
Քաղաքում կա ինչ-որ խնդիր, որը կուզեիք լուծված տեսնել։
Լուծված տեսնելը խնդիր չի, բայց ստեղ հաստատ ապագա չկա, այդքան բան կարամ ասեմ։
Որտեղ կա։
Հաստատ ստեղ չկա, որտեղ ում համար որտեղ հարմար կլինի, երևի տենց հաստատ։
Պատրաստվում եք հեռանալ Հայաստանից։
Հեռանալ մի քիչ կոպիտ ասված, երևի գնալ։ Կգնալու եմ։
Կգնալու եք աշխատեք հետ կա։
Գիտեք ոնց, անպայման, որովհետև ես ստեղ եմ ծնվել, ստեղ եմ մեծացել, իմ շրջապատը ստեղ է, իմ ընտանիքը ստեղ է, բայց աշխատելու համար, ապագա ստեղծելու համար էս ճիշտ երկիր չի, որովհետև ամեն ինչ գալիս է կառավարությունից։ Եթե կառավարությունը ինչ-որ փոփոխություններ կմցնի,
այդ դեպքում ինչու՞ չեք մասնակցում ընտրության, որպեսզի ձեր ձայնով փոխեք
որը։ Որովհետև իմ ձայնով կոնկրետ ես ոչ մի բան չեմ փոխելու։
Մասնակցել եք քվեարկությանը։
Էլի չէ։
Ինչու՞։
Դե ես էլ ուղղակի չեմ ուզում մասնակցեմ, ինչ-որ մեկին ընտրեմ կամ ինչ-որ բան, ով կանցնի, դա ավելի լավ է, ընդհանրապես չեմ ուզում էլ մասնակցեմ։
Խորհրդային ընտրությանն էլ չեք մասնակցել։
Չէ։
Կա քաղաքում խնդիր, որը կուզեք լուծել։
Չեմ տեսնում տենց խնդիր։
Ամեն ինչ լավ է։
Լավ է իմ համար։
Քաղաքապետի երեք թեկնածուներ ձեր նախապատվությունում եք տալիս։
Իհարկե Տարոն Մարկարյանին։
Ինչու՞։
Տեսնում ենք էլի ռեզուլտատը, արդյունքը, այդպես ասեմ։ Կուզենայի տեսնել քաղաքը մաքուր, այդ երևի առաջին խնդիրներից մեկն է։ Կուզենայի դաստիարակչական կրթական համակարգը բարելավվեր, շատ կուզենայի, որովհետև դպրոցներում այսօր քաոս է տիրում։
Քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններին գնալու եք թե ոչ։
Ո՞վ է քաղաքապետ։
Երեք թեկնածու կա՝ Տարոն Մարկարյան, Զարուհի Փոստանջան եւ Նիկոլ Փաշինյան։
Զարի Փոստանջանը բանը
երկեն ընկել։ Տարոն Մարկարյանին կընտրենք։
Ինչու հենց իրեն։
Հենց դա չեմ ուզում ես։
Աչոր ջան, ամեն մարդ իր ցանկությամբ ընտրությունը
կատարում։ Ես հաճին պատասխան եմ, էլի։ Հեն ինգերոջ անունը մոռացել եմ, ես սոց անալիզը որ անում, ասել է քանի տոկոս։
Հարոն Ադիբեկյան։
Հա, ասել է պարզ, 60% ընդեղ, 40% ընդեղ, մյուս ընդեղ։ Էդա մենք մասնակցենք, չմասնակցենք, նույնը պատասխանն ամնելու։
Հա,
բայց դուք ձեր միսիան կատարում եք, ապրեք։
Ինչու եք այդպես կարծում, որ նախապես որոշված
եք։ Որովհետև մեր տրադիցիան Հայաստանում այդ ձևի է։
Արդեն ընտրություն է կատարվել, նախագահն ում է ասում, նրան ընտրում են։
Դա լավ է թե վատ։
Շատ լավ է, որովհետև տան մեծին լսում են։ Եթե ձեր տան մեջը քո պապան ձեր տան մեծն է, էլի։ Բոլորը ենթարկում են, չէ՞ նրան։ Ուրեմն մեր պապան էլ Սերժն է։
Երևի Նիկոլ Փաշինյան, երևի։ Չգիտեմ, երևի փոփոխություն է պետք դրա համար։
Իսկ ինչ խնդիր կուզեիք որնալու ձեր առաջին հերթին։
Առաջին հերթին ինքը երևի շատ աշխատություն դարձում է աղբա Հանությանը, ամենտեղ նկարումակցում է Facebook դա նկատել ենք։ Այդ երևի չգիտեմ։
Խնդիր չկա, մեր թաղապետին ենք ընտրում, ու պետք ընտրեն։ Քաղաքապետին։
Ինչու՞։
Որովհետև մեր ավանը ասենց բարեկարգ վիճակում է գտնվում։
Մեր քաղաքի վիճակից գոհ է։
Ընթանայո։
Իմ համար մեկա։
Հետաքրքիր չէ՞ թե ինչ պես կունենա քաղաքը։
Մեկ կառավարել մնում է։ Ոչ մի բան էլ չի փոխվում։
Ձեզ թվում է ես կընտրեմ Տարոն Մարգարյանը։
Ինչու՞։
Ես ավանի բնակիչը մի շատ դուր գալիս։ Ձյան ամեն ինչ շատ ուշադրություն է դարձվում։
Իսկ ինչ խնդիր կա, որը դեռ լուծված չէ։
Ամբողջ քաղաքում ոչ շատ հարցեր կան, շատ բաներ կան լուծված չեն։ Մաքրություն։ Դե ավանը էլ միշտ մաքուր է եղել։
Ձեր կարծիքով ո՞րն է պատճառը, որ ավանում այդ խնդիրները չկան, բայց քաղաքում կան։
Դե ինձ բնականաբար Տարոն Մարգարյանից է կախված։
Տարոն Մարգարյանը նաև երկար տարիներ Երևանի փոխքաղաքապետն էր եւ Երևանի քաղաքապետը հետո։
Դե արդեն չեմ կարող ասել, բայց միևնույնն է։
Իմ կինս էլ չգիտի ես ու եմ ընտրել։
Իսկ ո՞րն է գլխավոր հարցը, գլխավոր խնդիրը, որը կուզեիք լուծային քաղաքապետ դարձող տեխնատուներից։
Այնպիսի համակարգ ստեղծենք եւ աջակցենք, որ մարդիկ լինեն ազատ, լինեն բարի եւ չվախենան արտահայտեն իրենց կարծիքը։
Նորից էլ կմեկնարկի նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը։ Ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունում Ծառուկյան Դաշենքում, սակայն մանդատների բաշխման հետ կապված կրքերը մինչ օրս չեն մարում։ Անցնող շաբաթ Դաշենքից ինքնաբացարձակ ներկայացրած 23 տեխնատուներից շատերը հայտարարեցին, թե ուզում են այդուամենայնիվ աշխատել խորհրդարանում։ Ոմանք անգամ պնդեցին հրաժարվելու դիմումները իրենք չեն գրել։ Ցուցակյանցողի տեղերում հայտնված 8 տեխնատուներ ի վերջո մանդատի տեր դարձան։ Վելուցաբաներից շատերը շտապեցին հայտարարել, թե սկանդալի ետևում Բաղրամյան 26-ն է կանգնած, որը փորձում է այս կերպ վերահսկողություն սահմանել ընդդիմադիր խմբակցությունում։ Ինչ է կատարվել ի վերջո և որքանով է Դաշինքը միասնական այսօր, այս և այլ հարցերի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրույցի է հրավիրել խորհրդարանի նոր ընտիր պատգամավոր Ծառուկյան Դաշինքի ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջանին։
Պարոն Բոստանջան, ինչպես կարող եք բացատրել այս հարցը մեր հեռուստադիտողներին, մեր ունկնդիրներին, այդ ձեր պաշտոնական տեսակետը, ընդհանրապես ձեր նաև ձեր անձնական տեսակետը, խնդրում ենք այս հարցի շուրջ կիսվեք մեզ հետ։
Պայմանավորվածության համաձայն անշուշտ եղել են այդ դիմումները, միջև անգամ վատագույն դեպքում, եթե մենք մտածենք, իբր չի էլ եղել այդ պարագայում, կամ իրենք չեն իմացել ինչ են ստորագրել, առնվազն այն մարդիկ, որոնք պետք է հայտնվեն խորհրդարանում, ու չեն իմանում իրավական թղթի տակ ստորագրելու կամ այն վավերացնելու ինստիտուտի վերաբերյալ, ուրեմն արդեն դառնում է հարցական նրանց այդպիսի կարգավիճակ ունենալու հարցը։ Պետք է ասել, որ դիմումները եղել են, այլ բան է, որ վերափոշմանել են, հետո եկել են դիմումները հետ վերցնելու։ Իսկ իրականում այն խոսակցությունները, որ մենք չենք գրել և չի եղել նման բան, ուրեմն դա իրականության հետ բացարձակապես կապ չունի։
Այս հարցի շուրջ մեկնաբանություններ են հապարակում նաև ընդդիմադիրները, մասնավորապես Լևոն Զուրաբյանը ասում է, որ իշխանությունները այս հարցի հետևում են, ոմանք պնդում են, թե հանրապետականին անհրաժեշտ է ամուր մեջք մինչև 2018 թվականը, այդ պատճառով նրանք փաստորեն ստեղծում են հենց Ծառուկյան Դաշինքի ներսում իրենց հավատարիմ մի խումբ, որը վճռական օրը, երբ նախագահ կդադարեցնի իր պաշտոնավարումը և ըստ էության կարող է և այդ ժամանակ դառնալ վարչապետ, նրան անհրաժեշտ են աջակիցներ և բացի այդ հանրապետականին անհրաժեշտ է այդ 3/5-րդը, որը նրանք այժմ չունեն, կարծեք թե։ Այդ դուք ինչպես եք վերաբերում նման գնահատականներին, նման մեկնաբանություններին։
Արոն Թամրազյան, ամբողջ պարոնակայանում են անում, որ ժողովրդավարական սկզբունքների պայմաններում, ազատ խոսքի պարագայում, ցանկացած միտք, միջև անգամ իրականությանը չհամապատասխանող, այսպես ասած, կյանքի իրավունք ունի։ Մենք որակենք որպես այդպիսին, չնայած ես այս վերլուծությունը կամ նման միտքը չեմ ուզում համաձայնվեմ կամ չեմ կարող համաձայնվել, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես նշված 23 մարդկանց, 12 մարդկանց, պարզապես պետք է ասել հետևյալը, որ տեղի է ունեցել պայմանավորվածություն, որը շատ տրամաբանական է այս պայմաններում, ու շատ հասարակ հիմքեր ուներ կայանմերն անում, որ ամեն մարդ ելնելով իր վարկանիշից տվյալ ընտրատարածքում, այդ պարագայում բնականաբար նա ուրեմն ողջունելի քայլ կատարած կներ։
Այսինքն պարոն Բոստանջան, ճիշտ եմ հասկանում, որ այն տեխնացուներ այդ ռեյթինգային կարգով ընտրությունների մասնակցած այն տեխնացուներ, որոնք ամենաշատ ձայնն են ստացել, նրանք ստացել են այդ մանդատի իրավունքը,
իսկ
ստացել, թեև ցուցակում ավելի բարձր տեղ են զբաղացրած եղել, նրանց ասվել է, որ կներեք, ուրեմն դուք անհրաժեշտ քանակությամբ ձայն չեք հավաքել, այդ պատճառով չեք ստանա այդ մանդատը։ Մոտորապես այդպես
է երևի։ Ձեր բարձրաձայնումի մեջ մեծ տրամաբանություն կա, և այդպես էլ պետք է լինի։ Այո, ասում ենք, ուրեմն եթե դուք կունենաք մեծ հեղինակություն, բնականաբար արդեն դուք կանաչ ճանապարհ եք հարթել ձեր համար։ Կարծում եմ, գիտեք ինչ, սա բարոյական նաև խնդիր է, որ փոքր քիչ ձայներ ունեցող մարդիկ իրենք պետք է շատ կաշկանդված ու ամոթ զգան և չթմկահարեն տարբեր տեղերում, որ իրենք պետք է գտնվեն ազգային ժողովում։
Պարոն Բոստանջան, ըստ էության հիմա մենք գործ ունենք մի իրադրության հետ, երբ 8 պատգամավոր, որոնք սկզբում ինքնաբացարկ էին, ինքնաբացարկի դիմում էին գրել, հետո փոշմանել են, ինչպես դուք ասացիք, եւ հիմա նորից հետ են ստանում, եւ այդ մարդիկ գալու են խորհրդարան, իբրև ծառուկյան դաշինքի անդամներ, եւ ըստ էության չունենալով վստահության այն քվեն, որ ունեին, որ նրանցից ակնկալվում էր։ Եվ այդ դեպքում ըստ էության անհամաձայնություն չի լինի դաշինքի տարբեր անդամների միջև, կամ արդյոք նրանք կենթարկվեն դաշինքի ղեկավարությանը, կենթարկվեն դաշինքի կարգապահության, այն ինչպես է լինելու։
Արտահայտած մտահոգությունները ունեն տեղի ունենալու մեծ հավանականություն։ Եվ նման պարագայում իհարկե կյանքը ինքը ցույց կտա, թե շարունակությունը ինչպես է լինելու։
Պարոն Բոստանջան, ես պարզապես ուզում էի ակնարկել ժառանգության փորձը, ինչպես գիտենք, ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, երբ ասում են, թե ասենք 7 հոգի է այդ խմբակցությունը, բայց 8 տարբեր տեսակետներ կան, նա ասում էր մեզ մոտ ժողովրդավարություն է, բայց իրականում խմբակցությունը ըստ էության արդեն փլուզվել էր, պարակտվել էր, հենց այդ կարգապահության բացակայության պատճառով, նաև տարբեր պատճառներով։ Հարցիս իմաստը այն է, թե արդյոք Ծառուկյան դաշինքը նման վտանգի առջև կանգնած չէ։
Նման վտանգի առջև կանգնած չի, ես պարոն Հովանիսյանի նման մոտեցումը իհարկե չեմ փորձում մերժել, բայց ուրեմն 7 հոգի 7-ը կարծիք, կներեք, ես պետք է զբառը ասեմ, գիտեք ինչ, ընդհանրապես ժողովրդական խոսք ասում են, շունը տիրոջը չի ճանաչում, դա այդպես էլ տեղի ունեցավ, ինչի պարագայում այժմ գոյություն չունի այդ 7 հոգին, որոնք 7-ը կարծիք ունեին, իսկ Ծառուկյանը երբևիցե չի կարող համակերպվել նման մոտեցման ու սկզբունքի հետ, և շատ է լավ կլինի, որ այդպես լինի, բոլոր դեպքերում կարող են փոքր-մոքր, ինչպես մենք հիմա տեսանք, ոչ ցանկալի վիճակներ լինի, դրանք շտկվեն։ Լինելով ընդդիմադիր, այնպես հայտարարվել էր, բայց կարծեք, թե նման իրավիճակը մեր ընդդիմադիր կարգավիճակը ավելի ցցուն է դարձնում։
Հիմա ո՞ր է, որ ասենք դուք արդեն խորհրդարանում գործող մյուս ընդդիմադիրների հետ ավելի սերտ համագործակցեք, ելնելով այն իրավիճակից, որ կարող է ստեղծվել, հավանաբար կարող է ստեղծվել ձեր, ասենք, դաշինքում։
Ես մտածում եմ այսպես, որ մինչև օրս մեր խորհրդարանական գործնեությունը այդպես ծավալվել է, գիտեք ինչ սկզբունքով։ Մենք մի անգամից շեշտադրելով այդ իշխանություն և ընդդիմություն կտրվածքով ու դրանց հոմանիշներ ենք ընտրել, յուրայիններ և թշնամիներ, բայց իրականում ամբողջ աշխարհում նման բան չկա, պարզապես քաղաքագիտական դիտակետից սա իշխանությունն է, ով իշխանություն չի, ընդդիմություն է, բայց դա չի նշանակում, որ երկու այս ուժերը ըստ էության, տեսեք դրա ցցուն օրինակ եվրոպական երկրները, Միացյալ Նահանգները և քաղաքակրթված ու կանոնակարգված աշխարհները, ուրեմն անկախ քաղաքական ուժերի որոշ հայացքային գաղափարային տարբերությունների, բայց նրանք հիմնականում կիզակիտվում են երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման վրա, այդ կտրվածքով արդեն չի լինում ընդդիմադիր և իշխանություն, լինում է գործին նվիրված ուժեր, որոնք այդ գործը կենսագործում են, իրականացնում են ծրագիրը, ես հակված եմ, որ նոր խորհրդարանը ավելի կառուցողական նման ձևով աշխատի։ Մեր մոտ ինչի՞ ելքի է դել, ինչի՞ չէ, իշխանության հետ էլ շատ հնարավոր է տարբեր, ես չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց տարբեր հրատապ, առանձնահերթ ու կարևոր խնդիրների վերաբերյալ, այո, իրար հետ համագործակցություն։
Ինչպես եք դուք գնահատում ներկայիս կառավարությունը իբրև արդեն 6-րդ գումարման պատգամավոր
նման պարագաներում ցանկացած գնահատական իր տակը պետք է ունենա անհրաժեշտ հիմքեր, իսկ հիմքը տվյալ պարագայում արած գործն է։ Օրինակ եմ արդ տեսեք, մենք Գագիկ Սարուկյանի կտրվածքով ոչ թե միայն ընտրությունների կտրվածքով, նախորդող ամբողջ ժամանակահատվածում ասում ենք ինչ է արել, պարզվում է, որ շատ բան է արել, մինչև անգամ ասենք թե բազմաթիվներս, այդ թվում նաև ես, կաշկանդվում, ամանչում են կողքը գտնվելուց, որտեղ ասում ենք մենք էլ ենք մարդ, ինքն էլ է մարդ, ինչի համար մեզ նախաբանը ասում, ուրեմն ես ուզում եմ, հակված եմ հարգելու այս կառավարությանը, բայց անցած այս ամիսների, սեպտեմբերից, չէ, միջև այսօր, կարծեք թե մենք չենք տեսնում առարկայական ոչինչ, եւ այդ կտրվածքով վախենում եմ ես որևէ գնահատական տամ, այո, ժողովրդական խոսքը, որքան էլ ասենք հալվա-հալվա բերանը չի քաղցանում, իսկ դրա համար այսօրվա կառավարությանը ես կարող եմ գնահատական կամ կարող եմ փորձել գնահատական տալ, միայն այն դեպքում, երբ որ առարկայական տեստեմ, որ աշխատատեղ է ստեղծվել, խթանվել է, ասենք, ձեռներեցությունը, փոքր եւ միջին ուրեմն օբյեկտները աշխատում են եւ այլը, ցավոք չեմ տեսնում դեռևս։
Ինչպես եք ներազդելու այդ կառավարության որոշումների վրա, ինչպես եք ներազդելու խորհրդարանական գործընթացների վրա, եթե դուք չեք ունենալու անհրաժեշտ այն ձայների քանակը, որը հնարավորություն կտա ձեզ կանխելու այն որոշումները, որոնք ըստ ձեզ չեն բխում Հայաստանի տնտեսության կամ քաղաքականության շահերից։
Ուրեմն եթե մեր ճակատագիրը այնպիսին է, որ մենք զրոյական ներազդեցություն ունենանք, ուրեմն ոչինչ չեն կարողանել, մենք հակված ենք տրամաբանական հիմնավորված վերլուծություններով ու մոտեցումներով ընդհանրապես ներգործություն ունենալ, բայց եթե հանգարցել չունենանք, գոնե մեր վերլուծականներն ու գնահատականները կարող են հիմ ծառայել դիմացինի համար, այս պարագայում հնարավոր չի կտրուկ ու իմպերատիվ, այդպես հրամայական միտք արտահայտել, պայմանավորված են հանգամանքով, որ կոլեգիալ որոշումների կայացման պարագայում բնականաբար 30 հոգու, 31 հոգու ձայնը ավելի քիչ է, քան թե մյուս ձայները։ Եվ այդ կտրվածքով, եթե հանկարծակի իշխանությունը կոնստրուկտիվ, ուրեմն մոտեցումներ չհանդես բերի, բնականաբար մենք ունենանք զրոյական ազդեցություն։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված Ծառուկյան Դաշինքի նորընտիր պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել քիչ անց, ուղիղ 8-ին, մեր ինտերնետային կայքում, Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Նախնդրական վերջին շաբաթներին կրկին նորակարգային դարձավ դպրոցների քաղաքականացման թեման։ Ծնողներից շատերը հայտարարեցին, թե Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ իրենց պարտադրում են մասնակցել իշխող քաղաքապետ հանրապետականի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի քարոշչական հանդիպումներին։ Եվ սա այն դեպքում, երբ դեռ չի մարել խորհրդարանական ընտրություններում արձանագրված սկանդալը, երբ հասարակական կազմակերպություններից մեկը ձայնագրություններ հրապարակեց, պնդելով, որ Հայաստանի դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենների գերակշռող մասը ցուցակներ է հավաքագրում իշխող հանրապետական օգտին։ Ինչ անել դպրոցը քաղաքականությունից անջատելու, կրթության որակը բարձրացնելու և դրամահավաքությունը կասեցնելու համար։ Այսօր սա է Նարինե Ղալեչյանի ըստ էության հաղորդաշարի թեման։
դպրոցներում քննությունների համար բացվող սեղանների, տարատեսակ դրամահավաքների եւ դպրոցների քաղաքականացման խնդրին են ըստ էության անդրադառնալու բարի օր։ ըստ էության թոքշոուի տաղավարում են նշված խնդիրների մասին բարձրաձայնող ծնողներ Արևիկը, Գրիգորին, Էմման, կրթության փորձագետ Անահիտ Բախշյան, ով նաեւ կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրենն է, ոլորտի պատասխանատուներից կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի վարչության պետի տեղակալն ու ավագ եւ հիմնական դպրոցների տնօրենները։ Մինչ հաղորդման բուն քննարկման անցնելը նախ ազատության պատրաստած ռեպորտաժը այս թեմայի շուրջ։
Մի խումբ ծնողներ բարձրաձայնում են քննական շրջանում դպրոցներում ուսուցիչների համար բացվող սեղանների ու դպրոցների քաղաքականացման խնդրի մասին։ Գրիգորի Դոխոյանն օրինակ Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ դստեր դպրոցից ու որդու մանկապարտեզից զանգահարել են տուն ու ասել, որ պետք է ներկա լինեն քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի նախընտրական հանդիպումներին։ Թեպետ դպրոցի ու մանկապարտեզի տնօրեններն այս լուրը հերքել են, այդուհանդերձ, Դոխոյանը պատմում է.
Աղջիկը սովորում է թիվ 200 դպրոցում, Դավթաշենի, առաջի դասարանում է սովորում եւ ծնողները գնում են երեխաներին դպրոցից վերցնելու, այդ ժամանակ ծնողները դեն ցավակում են եւ դասատուն հայտարարել որ ինձ կարկադրել են որ փոխանցեն որ բոլոր ծնողները ներկա լինեն ժամը 6:30 Տարոն Մարգարյանի հանդիպմանը մի ժամ հետո տղայիս մանկապարտեզից 58 մանկապարտեզից որ նույնպես այդ շրջակայքում է գտնվում զանգահարել է դասիակը տղայիս այստեղ չի ասել որ կարկադրել են ասեն խնդրում ենք որ դուք ներկա լինեք Տարոն Մարգարյանի հանդիպմանը եթե չկարողանանք այդ բուժել այսպես ասած մեր դպրոցները սա ուղղակի կատաստրոֆա։
Այս օրինակ խնդիրներից բողոքող մի խումբ ծնողներ ու կրթության ոլորտի փորձագետներ քննարկում էին կազմակերպել։ Ծնողներից մեկը Մերի Կարապետյանը ասաց, որդին սովորում է 4-րդ դասարանում, քննական շրջանում ուսուցիչների համար սեղան գցելու եւ նվերներ գնելու համար դրամահավաք են կազմակերպել ծնողները ուսուցչի ներկայությամբ։
Այդտեղ գալիս է իմ ընդվզումը։ Ես նախ կանգնում եմ ու հուշում եմ ամբողջ դասարանին եւ մանկավարժի առաջ, որ մենք գործ ունենք հանրապետական ցուցակ հավաքած տնօրենի հետ, որը նախ եւ առաջ բարոյապես իմ առաջ պատասխանատու էր այդ գործողության համար, որով ինքը արատովորել է կրթական միջավայր։ Ամենահասարակ նվերը 4-րդ դասարանը ավարտելուց հետո մանկավարժին լինում է օրինակ մատանի տեսքով, Սվարովսկու քարերով ինչ որ սկուտեղի տեսքով եւ այլն եւ այլն։
Կարապետյանի դրամահավաքի թեմայով տնօրենի հետ սպասվող ծնողական ժողով ով չի կայացել միայն այն բանից հետո, երբ ինքը զանգահարել է նախարարության թեժգից։ Ասած նախարարության խողովակներով հայտնի է դարձել, որ ինքն է թեժգից զանգահարողը ու մի խումբ ծնողներ սկսել են իրեն մեղադրել եւ գործ տվող անվանել։
Այդ ժողովը չեղարկվում է, մերին կանգնում է Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի այդ աստիճանների վրա, 28 մյուս ծնողները մերին աստիճանների իջեցնում են կամած-կամած մինչև Չարենցի փողոց, ասելով որ դու
Հանդիպմանը ներկա ծնողների խոսքով դրամահավաք կազմակերպողները հիմնականում ծնողներն են։ Ըստ նրանց այդ մասին նախապես տեղյակ ուսուցիչներն ու տնօրենները, սակայն ոչինչ չեն ձեռնարկում դրամահավաքն արգելելու համար։ Դրամահավաքի մի պատմություն էլ ներկայացրեց Արևիկ Աշխարոյանը։
Ծնողները չգիտեն, որ ուսուցիչը վճարվում է իրենց հարկերի։ Դա ստիպում է մտածել, որ իրենք պարտք են ուսուցչին, պարտքեն դպրոցին, պիտի օգնեն, դրա համար լրացնում են, նվերներ են անում։ Լրիվ նույն փորձը մենք ունեցանք հենց վերջերս, այսինքն ծնողները ուզեցին ճոխ նվերներ մարտի 8-ի կապակցությամբ, մենք ուղղակի մի քանի հոգով թույլ չտվեցինք ու այդպես էլ եղավ։
Ծնողներից մեկն էլ ասաց, ինքը ծնողական խորհրդի նախագահն է ու անձամբ է կասեցրել դրամահավաքի փորձը դպրոցում։
Տղաս ավարտում է 9-րդ դասարանը, քննական շրջան է, բնականաբար բոլոր նյութերին ծանոթ է, սեղան, տնօրենի նվեր, ծրարի տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Հրավիրել եմ 3 զուգահեռ դասարանի ծնող կոմիտեներին։ Առանձին զրույց եմ ունեցել, որ ամենաանմեղ նվերը ծաղիկն է։ Այսինքն դա մեծ գումար չէ, երբ որ բաժանում ես ընդհանուր 20-25 աշակերտի միջև։ Մենք բոլորով համաձայնության ենք եկել, ուղղակի սա ձեզ փաստ եմ արձանագրում։ Սկսենք մեզանից, չփնովենք ոչ մեկին, միևնույնն է, մենք չենք կարող պետական կառույցը փոխել։
Հանդիպմանը ներկա էր նաև կրթության փոխնախարար Դավիթ Սահակյանը։
Այստեղ գալու նպատակը հետևյալներ եկել է, որպեսզի լսեի մեկ, եւ երկրորդը եկել է, որպեսզի կոչան որ այն մարդիկ, ովքեր իրոք ուզում են անեն, ինչ-որ բան անեն, ես պատրաստ եմ իրանց հետ ճանապարհ անցնելու։ Մի լավ կամ վատ նախարարություն ինչ կարա անում, 90% այսօր աշխատում այն ուղղությամբ, ինչ որ ես ներսից տեսա, որպեսզի արձագանքի պահանջատիրություններին, բայց ես նախարարությունում կոնկրետ նաև խնդիր ունեմ, որպեսզի լինեն մարդիկ, ում հետ կարող ենք ճանապարհ միասին անցնել։
Հիմա սկսենք ծնողներից։ Արևիկ, դուք արդյոք այս խնդրին առնչվել եք դրամահավաքից բացի նաև դպրոցների քաղաքականացմանը։
Ինչ վերաբերում է դրամահավաքությանը, այո, այդ երևույթին առնչվում ենք ամեն օր եւ տարբեր տեսքերով։ Ես ուզում եմ ասել, որ ծնողները հաճախ նույնիսկ չգիտեն, որ այս կամ այն բանը, որ իրենք անում են, մասնակցում են եւ գումար են տալիս, հենց դա դրամահավաքություն է համարվում։ Մենք այստեղ պարզեցինք նաեւ այդ մակրության գումարները, որոնք չպետք է լինեն, դա ենք հավաքում։ Պաստորեն, պետությունը դրամադրում է գումարներ տարածքները մակրելու, բայց ինչ ծնողները միշտ հավաքում են։ Նաեւ նվերների համար, որը ամենևին ես դեմ չեմ ուսուցչին գնահատել, շնորհավորել որևէ տոն, բայց երբ խոսքը գնում է մեծ գումարների մասին, այո, դա դառնում է դրամահավաքություն։
Ծնողների ընթացքում բացվող սեղաններ։
Գիտեք ինչ եմ ուզում ասել։ Ես ինչ եմ նկատել, որ հաճախ նման դեպքերը առաջին հերթին խնախոսվում են ծնողների կողմից։ Ես չեմ բացառում, որ կան դեպքեր, երբ որ ուսուցիչները կամ չգիտեմ տնորենը իրենք են հուշում, որ պիտի այսպես կամ այնպես արվի։
Դպրոցների քաղաքականացումը որպես այդպեսին խնդիր համարում եք, թե ոչ, որտեվ կարծես երկու անգամ առնչվել եք այդ թեմային։
Այո, դա ինձ թվում է այսօր լուրջ խնդիր է դարձել, և ինչից սկսեց, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ անգամ դասատուն քարոզ էր ուղակի իրականացնում, և իր կինս ասեց, որ դա անօրինական է։ Փառք Աստծո, այդ ժամանակ դասատուն երեւի վախեցած ինչ լսեց և դադարեցվեց ամեն ինչ։ Այս անգամ երբ որ էլի իջացրեց երեխաներին այդ բակում և ասեց, որ կարգադրություն ունենք, որ
կարգադրություն,
այո, կարգադրել են, որ բոլոր ծնողները ժամը 6:30 գան դպրոցի բակ, որպեսի գնալու են մասնակցեն Տարոն Մարքանի հանդիպմանը։ Ինչին իմ կինս իհարկե վերցրեց իմ երեխայիս և գնաց, այսպես ասած։ Ինչի ես դա արեցի, ճիշտ է, իմ կոլեգան։
Դու նաև մանկապարտեզից ես։
Հա, մանկապարտեզին, նույն հեռախոսը զանգում, բայց մանկապարտեզինը գոնե ինչ-որ խնդրանքի տեսք ունեմ։ Եվ քանի որ ես նաև ուզում եմ ներկայանալ, որ ես նաև ելքդաշինքից եմ եւ ինչ որ չավով պաշտպանված եմ նաև ելքդաշինքով, նա դրա համար ես այդ այսպես
ասած
ռիսկին գնացել եմ եւ բարձրացանել եմ, իմանալով որ նաև շուտով ավական ընտրությունները կավարտվեն եւ ելքդաշինքի ֆրակցիան կստեղծի քննիչ հանձնաժողով այդ դպրոցների քաղաքականացված առումով, քանի որ օրենքը թույլ է դա տալի, եւ այդ առումով ինձ թվում է քննություն կանցկացվի, եւ նաեւ այն Դանիել Յուհանեսյանի այդ խնդրով մենք կփորձենք լուծում գտնել, դա պետք է բուժենք ուղղակի այդ խնդիրը։
Շնորհակալ եմ։ Էմմա, դրամահավաքի ու քաղաքական դպրոցների քաղաքականացումը որպես ծնող որքանով է ձեզ հետաքրքրում, եւ դուք զգացել եք այդ
երկուսը ձեր հետաքրքրում, որովհետեւ մենք երեխաներ ենք ուղարկում, մեր երեխաներին ենք ուղարկում դպրոց, բայց ես ինքս, ինչպես պարոն Դոխյանը նշեց, նման դեպքի անկեղծ ասած չեմ հանդիպել, որ ինչ որ մեկ ինձ դիմի, որ գնամ որևէ հանրահավաքի։
Դուք դրամահավաքի եք
առնչվել։ Դրամահավաքի, այո, առնչվել եմ, բայց ոչ մեր դպրոցում։ Միակ խնդիրը ես նոր քիչ առաջ նշեցի, որ մակրության հետ կապված չնչին մի գումարի մասին է խոսքը, դրամահավաքի առնչվել եմ մանկապարտեզում, որի պատճառով երեխայիս ուղակի վերցրել եմ ու դուրս ենք եկել եւ ավարտական հանդես այդպես էլ չունեցանք, որովհետեւ հրաժարվեցի մուծել 10-15,000 դրամ գումարը, որով իրանք ուզում էին 7 երկրների ինչ-որ շորեր, չգիտեմ ինչեր, նվերներ անել։ Ես էլ
մասնավոր մանկապարտեզ։
Չէ, սովորական մասիվում,
երրորդ
մասիվում, հա։ Հա, ասեմ ձեզ, միչև հիմա շարունակում է դրամավակը, ես մնացի մենակ, ոնց որ մերին, հա։ Ծնողները ասացին, դե լավ, դե ոչինչ, եկեք անենք։ Ես
ու հանեցի գերը։
Հանեցի, դուրս եկա, որովհետև չէի կարողանում այդ հանդուրժը։
Տիկին Բախշյան, դրամահավաք, դպրոցների քաղաքականացում, դուք բազմիցս եք խոսել այս թեմայի մասին, հուսամ դեռ չեք հոգնել, խնդրեմ հիմա մեր առջև նստած են քաղաքապետարան և կրթության նախարարության ներկայացուցիչ ձեր գործընկերներ, նաև տնորեններ երկու դպրոցների։
Տարբեր առիթներով ասել եմ, միա բացեք այդ դրամահավաքի տակ ինչ եք հասկանում, ինչ է նշանակում դրամահավաք, ասեք չի կարելի
սեղանների
համար գումար ավակել, չի կարելի կաշառ տալ, չի կարելի այս մեկ անել, չի կարելի մակրության հետ կապած, ասեմ, դպրոցը տարական դասարանների դասարանները, ընդհանրապես դասարանների մակրությունը հավաքարարների վրա չի, նրանք չեն բարձրացնում դրա համար։ Երբ որ տարականն են, փոքր են, ընդամենը ծնողները իրենք, երբ իրենց ասում է, գիտեք, կամ դուք պիտի մաքրեք, մաքրեք, ծնողները ասում են, մենք գումար կհավաքենք, կտանք։
Դա դրամահավաք չի։
Չէ, դա էլ է դրամահավաք, բայց դրամահավաք դրական իմաստով։ Եկեք սենց ասենք, դրամահավաք բացասական, դրամահավաք դրական։ Սա էլ է դրամահավաք, բայց ծնողները ասում են, չէ, ավելի լավ է մենք հավաքենք տանք, իրենք չեն մաքրում, ուրեմն իրենք պետք է մաքրեն։ Քաղաքականացման հետ կապված ինչ ասեմ,
կա խնդիրը որպես այդպեսին,
որովհետև ոչ միայն կա, այլև կրթության եւ այս մեր երկրի պետականության հիմքերը խարխլող քաղաքական բազմակարծությունը խոչընդոտող, ինչ ասեմ, խաթարող երևույթ է։ Ոչ մի տնորեն, ոչ մի քաղաքական պետական մարմին, ոչ մի մարդ իրավունք չունի դիմացին ասելու կգնաս սրան կընտրես, որովհետև նույնիսկ երեխաների դեպքում գրված է, որ իրենք ազատ կարծիք ունենալու իրավունք ունեն և այլն։ Էլ չեմ ասում սահմանադրությամբ դա մեր իրավունքն է և որևէ մեկը ինձ չպետք է հարցնի, ում ես
ուտում,
առավել ևս, որ տնորենը ցուցակագրի։ Սա շատ լուրջ խնդիր է և մեր տնորենները իսկապես լուրջ մտածեն։ Ես որոշ տնորենների լսել եմ ու զարմացել եմ, թե իրենք ինչ սենց հանգիստ ու հավեսով պաշտպանում են իրենք իրենց։
Որ տնորենների մասին է խոսքը, Դանիել Յոնիսյան ինձ հրապարակած։
Այո, այո,
այդ տնորենների շարքում նաև ձեր անունն էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, 160 դպրոցի տնորեն Անահիտ Գալստյան։ Այո, ես էլ ուզում
անդադ մտածեի, Անահիտ անունը
դեռ կա՞։ Անահիտ Գալստյան, Տիկին Գալստյան, շատ կարճ է ցուցակի մասին, ընդհանրապես արդյոք դրանով չի նշանակում, որ դպրոցը քաղաքականացվում է։
Յուրաքանչյուր ոք աշխատանքից հետո ազատ է, նա կարող է զբաղվել հենց քաղաքականությամբ, ելնելով նրանից, թե նա ինչ կուսակցության է պատկանում կամ ում է համակրում։ Ինչը վերաբերում է ցուցակներին, այդ առումով մենք նաև բացատրություն ենք գրել և պարզաբանում ենք արել, որ եթե ես ապրում եմ Էրեբունի համայնքում, Էրեբունի Զանգվածում և բնակչության ստվար խմբի հետ եմ առնչվում, և եթե հավաք կա այդտեղ, ինձ էլ է հետաքրքիր, թե եթե ես հանրապետական եմ, բնականաբար ինձ հետաքրքիր աշխատանքից հետո պարզելու, կան այդպիսի մարդիկ, որոնք համակիր են, կամ քանիսն են այդպիսին, սա աշխատանքի
հետ։ Հետաքրքիր չի, ելքի մարդին հավակին ով է գալիս, ով չի գալիս։
Ես իրավունք ունեմ հանդիպումներ ունենալ և իմ գործընկերների հետ, ոչ դպրոցում, դպրոցում չի արվում։ Օրենքով
կարգավորված է, որ դպրոցը
օրենքով
կարգավորված է։
Բայց մենք մեր աշխատանքից հետո մեզանից յուրաքանչյուրը, եւ հավաքարարը, եւ տնորենը, եւ ուսուցիչը
իրավունք ունի։
Որենք եթե ինչպես կարգավորում է այդպես։
Այսինքն ոչ յուրաքանչյուր ոչ։
Օրենք Գալստյանի իսկ դրամահավաքը
չկա։
Չկա դրոցում դրամահավաք։
Դրամահավաքը, եթե արվում է պարտադրաբար նպատակային, ինչ որ մեկին տալու, դա կլինի ուսուցիչը, դասղեկը, տնորենը, ուրեմն դա կատեգորի կարգելում է։
Տիկին Մելքոնյան, Դոխայանի նշած դպրոցը ձեր ենթակայությամբ, քաղաքապետարի ենթակայությամբ գործող դպրոցը 200 հիմնական դպրոցի։ Կարելի է ծնողին զանգել, հրավիրել։
Բնականաբար ոչ, չի կարելի զանգել, եւ ավելին ասեմ, քաղաքապետը իսկապես դրա կարիքը չունի, որ տնորենները կամ
ծնողները,
պաշտոնյաներ, արչի ծառայություն մատուցեն, ինչ որ մարդիկ հրավիրեն եւ այլն։ Հանդիպումների ժամանակ ինքնաբուխ մարդիկ հավաքվում են։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դպրոցին, դասարանն է թե տնորենն է, անպայման հետամուտ կլինենք մենք։
Տնորեն արդեն հերթել է։
Մենք մեր ձևերով ուսումնասիրություն կանցկացնենք եւ կհասկանանք։ Աշխատանքային խորհրդակցությունների մշտական հանձնարարությունների մեջ կա դրամահավաքությունը, որպես դատապարտելի գործընթաց, մշտական հանձնարարություն, որ մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում է։ Ավելին ասեմ, վերջին աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ հանձնարարություն ենք ստացել եւ շրջաբերականի տեսքով բոլոր դպրոցներին ներկայացվել է։ Եթե թույլ տաք, ես նորից կներկայացնեմ։
Բարձր խնդրեմ։
Այո, իհարկե, ավարտական դասարանների վերջին դաս միջոցառումը կազմակերպել եւ անցկացնել դպրոցին, մանկավարժին եւ սովորողին վայել օրվա խորհրդին համահունջ, բացառել ծնողների կողմից իրականացվող կազմակերպական աշխատանքների տակ քողարկված պարտադիր դրամահավաքի որևէ դրսևորում կամ անհարկի ծախսերի որևէ պարտադրանք։ Դպրոցը, ուսուցիչը եւ սովորողը պետք է զերծ մնան վերջին դասը արատավորող եւ ավելորդ շքեղություններ առաջացնող որևէ երևույթից։ Խստորեն հետ որ միջոցառումների, քննությունների եւ զանազան նպատակներով դպրոցում դրամահավաքությունը չիրականացվի։ Սա որպես շրջաբերական տրվել է բոլոր դպրոցներին։
Այո, բայց ակցիան են գլխից ասում է ծնողական ժողովին, որ ժողովուրդ կամ մանկավարժական խորհրդում ժողովուրդ բացառում ենք, չեմ անում։ Հանկարծ որ լսեմ, վերջները կտամ։
Չկա տենց բան, չկա տենց բան, տիկին բախ։
Մի տնորենի փոխանցենք էլի։
Մի վարդյան ներերություն։
Ինչը չկա։
Այդպես չի։
Տիկին Սարգսյան, դուք դպրոցի տնորեն եք, Հերացու անվան ավագ դպրոց, քննական շրջան է, սեղաններ բացվում են, թե ոչ, ներողություն, լսենք Տիկին Սարգսյանին, եթե դուք դուրը բացեք ու տեսնեք, որ այդ քննական աշխատանքները ստուգում են ուսուցիչները ու սեղան է բացված, ինչ կանեք, եղել են թե չեն եղել, ազնիվ ասեք։
Ազնիվ ես ձեզ ներկայացնում եմ, որ 3 տարի առաջ մեր դպրոցում քննությունից առաջ, այո, պատահական ձեր ասացին, ես հանդիպեցի ու ինձ բնավ դա դուր չեկավ, հաջորդ քննությանը բացառվեց այլևս եւ ես ծնողներին արգելեցի, հարգելի ծնողներ, ինչի համար եք դուք դա անում։ Եթե դուք մտահոգեք մեր ուսուցիչների աշխատանքը, որ այդ օրը ծանրաբեռնված են, ապա հոգ մի տարեք, մենք կարող ենք, դա սովորական աշխատանքային օր է եւ յուրաքանչյուր ուսուցիչ ինչ կապ ունի, դա քննական օր է թե սովորական օր, դա աշխատանքային օր է եւ մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք դա կազմակերպել այնպես, ինչպես միշտ կազմակերպում ենք եւ դա վերջ դարձավ եւ մինչ այսօր մենք իրականացնում ենք եւ փոխադրական քննություն և ավարտական քննություններ և մոդուլներ, գիտելիքի ստուգումներ առանց սեղանների։
Շատ դպրոցներ կա, շատ դպրոցներ, որտեղ երեխաները իրենց ուսուցիչների մոտ պարապում են ու դա ակնհայտ է, որ դա սխալ երևույթ է, դա դրամահավաքության ալենտրանքային ձև է։
Եթե որը դուք նշում եք, իհարկե դատապարտելի է։
Եվ շատ տարածված։
Միանշան չէ, բերեք չասենք շատ տարածված, բերեք դեպքերը ամբողջ համակարգի վրա չտարածենք։ Նշված խնդրի հետ կապված ահազանգել ենք ունեցել, ուսումնասիրել ենք, բակցության պետական կառավարման լիազորված մարմինը հենց դրա համար է։
Եվ ինչպես է հանգուցալուծումը կա։
Հիմա հարցին պատասխանեմ նաև որպես նախկին տեսուչ։ Երբ թեժ գծի ահազանգով ուսումնասիրություն նաև իրականացրել եմ, ահազանգը լինում է թեժ գծով, հնչեցվում է, գնում ենք դպրոց, հանդիպում ենք ծնողական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, դու համոզված ես, որ այդ դահլիճում նստած է նաև այն ծնողը, որը թեժ գծը հնչեցրել է, բայց երբ հարցադրում են, բոլորը միաձայն ասում են, որ նման բան չկա։
Այո, վախի մտնոլորտ կա դրոց,
որը ասում
են, ասում են, ասում փակը ընդհատեք չկա, ասում են
1001 ասել են կա։
Վախենում են,
բայց դուք հարցրել եք,
բայց հիմա լավ, հիմա տեսուչը կամ ուսումնասիրողը ինչ ձևով պետք է դա բացառի։
Երեխաներ չունեք դպրոցում կներեք։
Ներերեցին այն դեպքերը,
հատուկ վերաբերվում կունենան, կներեք, ես
այն դեպքերը, որոնք տեսչության կողմից բացահայտվում են, համոզված եղեք, որ դրան հաջորդում են, այսինքն համապատասխան միջոցներ։ Տիկին Մելքոյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ այո, կարգապահական դուժեր են եղել, աշխատանքից ազատումներ են եղել, այսինքն ինքը աշխատող համակարգ է։
Մենք աշխատող, գործանող մարդիկ ենք։ Նենց սիրուն եք խոսում դուք։ Ես ուզում եմ ասեմ, միկրոֆոնը դնեմ, գնամ, ասեմ, կարող է ուրիշ տեղ եմ ես հայտնվել։
Աշխատանքի բանի մասին եք խոսում։
Հաստատի կներեք, ես վերջանը վերջացնեմ, էլի, որպես օրինակ, որպեսզի դուք տեսնեք, թե մենք ինչքան adekvat եւ ճիշտ ենք գնահատում բոլոր իրադրությունները։ Օրինակ, մեն իմ դպրոցում ցակերից 134 դպրոց, մոնցած տարի հատուկ Տիկին Բախշյան տնորին ասեց, հանկարծ տոպրակներով չմոտենակ դպրոցին։ Ծնողները ուզում էին, ոնց որ արևիկը նշեց, ինքնուրույն բամի բան անենք, էս անենք, բայց մենք տնորենի գլխավորությամբ ու ինչ եմ ուզում, Սմբատ Գոգյանին եմ ուզում մեջ բերեմ, իմ խոսքերը չեն, բայց երեկվա քննարկման ժամանակ մենք շատ խելոք բան ասեց, ասեց, եթե տնորենը ուզեց, այդ օրը իր դպրոցը աշխատելու է։
Վերջացած։ Սարգսյան, 30 վայրկյանի ինչ ունեք վերջում ասելու։
Ես ուզում եմ կոչանել բոլորիս ու իշա մեր երկրի ու մեր պետության ու մեր երեխաների դաստիարակության, արժեքային համակարգի ձևավորման ու կրթության աջակցելու համար ամեկս մեզանից սկսենք։
Անահիտ Գալստյան, 160 դպրոցի տնորեն։
Եվ մեր դպրոցի բոլոր ծնողներին եմ կոչանում, եւ հանրապետության բոլոր ծնողներին։ Եղեք համարցակ, եւ ձեր համարցակությամբ հաստատապես կօգնենք դպրոցի կանոնավոր աշխատանքային գործունեությանը։ Ես ասում եմ դա վստահաբար։
Հանահիտ Մելքոնյան, Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետի տեղակալ։
Շնորհակալություն ներկա երիտասարդ ծնողներին դպրոցներում առկա խնդիրները բարձրացնելու համար, մենք միասին հետամուտ կլինենք, խնդիրները կփորձենք լուծել։
Հիմա Կիրակոսյան ծնող,
ուզում եմ կոչանել բոլոր ծնողներին, որ համարցակ լինեն, դուք ինքներդ նոր լսեցիք, որ թեժ գծերը աշխատում են, հետևաբար զանգեք ամենափոքր հարցի դեպքում, որտեղ այստեղ մեզ խոստացան, որ լուծումներ կգտնեն։
Արվիկ Աշխարհյան,
ես Էման եւ Էլի մի քանի ծնող
ծնողներ միախմբվել ենք եւ ծնողական նախաձեռնություն ենք սկսում, որը պետք է դպրոցին աջակի ծողակը հանդիսան, այսինքն բոլոր դպրոցներում ծնողները լինեն աջակից եւ պահանջատեր օղակ։
Գրիգորի Դոխյան, ծնող,
համոզված եմ, ենք քայլ առ քայլ լուծելու ենք մեր բոլոր խնդիրները եւ ունենալու ենք իրոք լավ դպրոց։
Անահիտ Բախշյան, կրթության ազգային ինստիտուտի
փոխարեն, մեր ծնողներին ոչ միայն կոչ եմ անում, այլև պահանջում եմ, որ իրենք իրենց երեխայի կրթության շահերով միայն առաջնորդվեն, ոչ մեկին ժողովրդելու համար ոչ մի բան չանեն։
Իսկ ես հիշեցնեմ ծնողներին, որ երեխային դպրոց տանելիս դուք կնքում եք պայմանագիր այդ դպրոցի հետ եւ պետք է հետեւել պայմանագրի յուրաքանչյուր կետին։ Հաջողություն։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Ինչպես ամեն կիրակի հաղորդում Սփյուռքահայ համայնքներից, Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարը տեղափոխվել է նաև վիրտուալ տարածք։ Facebook սոցիալական ցանցում Իսրայել-Հայաստան բարեկամական խումբ է ստեղծվել, որն աշխատում է նաև այս ուղությամբ։ Ընդ որում մասնակիցների մեծ մասը հрьяաներ են, որոնցից շատերը սկսել են անգամ հայերեն սովորել ու խոսել։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
2015 թվականի ապրիլին Լոս Անջելեսաբնակ հայ մտավորական ու ակտիվիստ Կերեն Մուրադյանը Facebook-ում ստեղծեց Իսրայել-Հայաստան համերաշխության խումբը, որը փակ խումբ է եւ 2 տարվա ընթացքում արդեն ավելի քան 6400 անդամ ունի եւ խմբում ավելի շատ հрьяաներ են ընդգրկված, քան հայեր։ Արդեն 6 անգամ հասել է լինել Իսրայելում, բազմիցս հրավիրվել է տարբեր հрьяական հերոստատեսությունների կողմից։ Խմբի հիմնական նպատակը հայոց ցեղասպանության Իսրայելի կողմից ճանաչումն է, հрьяաների շրջանում հայոց ցեղասպանության, հայ մշակույթի եւ հայկական քաղաքակրթության ներկայացումը։ Նա նաեւ Բաքվի բանտում գտնվող հрьяա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի շուտապույտ ազատման համար մեծ աշխատանք տանկները այժմ իրականացնում հրեա մտավորականների եւ կառավարող օղակների շրջաններում։ Այս տարիների կատարած աշխատանքի արդյունքը մեկն է՝ կրկնապատկվել են Իսրայելում իր կարծիքով հայոց ցեղասպանության ճանաչման կողմնակիցները։ Իսրայել-Հայաստան համերաշխության խումբը բավական ակտիվ գործեց նաև անցյալ տարի քարորյա պատերազմի օրերին, աջակցելով Արցախի ազատասեր ժողովրդին եւ դատապարտելով Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին ժամանակակից զենքի վաճառքը։ Շատ խիստ քննադատություն հնչեց նաև երկաթյա գմբեթ հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգերին Ադրբեջանի վաճառքի լուրը լսելուց հետո։ Տիկին Մուրադյանը Լոս Անջելեսից քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է Հայաստան մեկնել եւ բազմաթիվ հանդիպումներ է նախատեսում մայր հայրենիքում։ Խմբում հայերի կարծիքներն ու կատարած աշխատանքն իհարկե հասկանալի է։ Մի կողմից այս ֆորումը ամրապնդում է հայ-հրեական տարավոր բարեկամությունը, մյուս կողմից էլ հրեական շրջանակներում բավականին լուրջ աշխատանք է կատարում հայ ժողովրդի պատմական անցյալն ու ներկան Իսրայելում ճիշտ ներկայացնելու համար։ Զրուցակիցս Ռամադ Գան քաղաքի բնակիչ ֆորումի հրեա ակտիվիստներից մեկն է, 54-ամյա Էմանուել Ուրանը, ով Իսրայելում հայոց ասպանության ճանաչման այժմ ամենաակտիվ ճատագովներից մեկն է։ Ֆիզիկայի ասպարեզում երկրորդ ակադեմիական կրթությունը ստացող մտավորականը կրկնապատկել է իր աշխատանքը հայոց ցեղասպանության մասին պատշաճ տեղեկատվություն Իսրայելում տարածելու հետ կապված։
אז שמעתי לראשונה שהטורקים עשו שואה לארמנים, והתפלאתי למה לא שמעתי את זה עד עכשיו. ככה זה עבר עם השנים.
Մանկությունից դեռ եմ հայերի մասին, տեսնում եմ նրանց, բայց ոչ դպրոցից, այլ մի ներկայացման գնացի, որտեղ առաջին անգամ իմացա թուրքերի կողմից իրականացած ցեղասպանության մասին։ Ես զարմացել եի, թե մինչև այս պահը ինչու այս մասին ես ոչինչ չգիտեի, ասաց պարոն Ուրանը։ Տարիներ անցան ու պատահաբար ծանոթացա Կերեն Մուրադյանի եւ նրա ստեղծած Իսրայել-Հայաստան համերաշխության խմբի հետ, ու տեսնելով, թե ինչպես է Կերենը պայքարում շատ հաճախակի հնչող պաղեստինյան ապատեղեկատվության դեմ, մտածեցի, թե իսկ ինչու ես չպետք է նույն երանդով աշխատեմ Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, պատմեց Էմանուելը։
מהשנה בכנסת, בדיוק זה היה ביולי, כנסת, יש שם ועדה של חינוך ותרבות וספורט, הם באופן רשמי הכירו ברצח העם הארמני, אבל זה סך הכל ועדה.
מק תארי הראצ'ר, הולי סמסין, ישראלי כנסתי קשטוצן משקותי הספורטי הזנז'רובה, פשנפש צ'אנצ'ץ היוס צ'רס פאנצ'נה, בצמיין הזנז'רובר, אינצ'פט כנס צ'אנשמן המר, הרצצי זרוצקציס.
צריך הכרה מסודרת בלי ועדות בכנסת ובממשלה, באופן מוסרי, לומר אנחנו כבני העם היהודי שעבר את השואה הנוראה מכירים בשואה הארמנית.
אי לסום הם צר הרצה הזנה ז'ובנר יתקפץ יבורקי אין ז'פית הרצ'סנום פתקי קאונה קרקבץ אוינקן צ'נה צ'ום ליני פייס ווץ' הזנה ז'ובנר מיצ'וצוב אל ירקרי כנסת נו קרווארוצ'נה פאוריאקן טסנקיוני צ'רנלוב פתקי אסן ור אי אומנק ורפס הריה ז'ובורט ורו טסל אסר ספלי ցեղասպանություն որպես ազգի ցեղասպանություն Հիտլերի խոսքերն հիշեց ակամայից ու հայոց ցեղասպանության հետ կապված նաև հավելեց թե Աուշվիցի համակենտրոնացման ճամբարի ճարտարար 3-րդ ռեյխի կարկառուն դեմքերից մեկը Ռուդոլֆ Հեսը ականատեսներ եղել հայոց ցեղասպանության եւ հայերի ճարտերի փորձն ավելի կանոնակարգված կիրառեց հрьяաների պարագայում Ճանաչման հետ կապված էլ ասաց թե շուտով քաղաքական փոփոխությունների քամին կփչի Իսրայելի դեմքին ու կստիպի նաև ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը Նա նաև ողջ հարցազրույցի ընթացքում հայերեն բարեր էր օգտագործում հայերեն կարդալիս սովորում տարերի մեծ մասն արդեն գիտի եւ շատ հավանում էր մեր օրհներքը
մեր հայրենիք ազատ անկախ որ ապրել ես դարեդար յուր որդիքը արկանչում է ազատ անկախ Հայաստան յուր որդիքը արկանչում է Ազատ անկախ Հայաստան
Արտյոմ Չերնամորյան Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ
Ազատության կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ հաճելի հանգստյան երեկո